Hyvät ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, terveisiä Sastamalasta. Oli mukava saapua tänne Kokkolaan. Tämä ei ole vieras paikka. Viime vuonna sain myös käydä täällä siitä ja oikein lämmin ja hyvä muisto. Muistaakseni sain silloin puhua testamenttiaiheesta. Testamentti tarkoittaa liittoa ja myös tätä liittoa tänään tässä puheenvuorossani siihen viittaan, kun puhutaan tuomarien ajasta. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaan Isä, Pyhä Jumala, pyydämme, että anna sinun sanasi koskettaa, avaa meidän kaikkien korvamme kuulemaan, mitä haluat meille tänä iltana sanoa sanasi kautta. Avaa meidän sydämemme vastaanottamaan, Jeesus, sinut. Pyydämme, että anna tälle opetukselle sinun pyhän henkesi voima. Jeesuksen nimessä, amen. Miltä tuntuu epäonnistua? Meillä kaikilla on varmasti elämässä sellaisia kokemuksia, jolloin olemme epäonnistuneet suurissa tai pienissä asioissa. Minkälaisissa tunnelmissa sinä olet ollut silloin, kun on ollut epäonnistumisen hetki? Tai toisaalta silloin, kun Jumala on antanut meille tehtävän, jos epäonnistumme sellaisessa tehtävässä, joka on jumalallista alkuperää, onko silloin epäonnistuminen vakavampi? Mitä olemme silloin tunteneet ja kokeneet, kun tällainen hengellinen tehtävä on epäonnistunut? Luulen, että jotain tällaisia asioita joutui Jumalan kansa miettimään nimenomaan tuomarien aikana. Jumalan valitulla kansalla, Israelin kansalla, oli tuomarien aikaan tullessa aivan ihmeellinen historia takana. Toki oli ihmeellinen tulevaisuus myös edessä, mutta ihmeellinen historia takana. Jumala oli valinnut yhden ihmisen, Jumala oli valinnut Abrahamin. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12 Jumala antaa Abrahamille lupauksen maasta, kansasta ja siunauksesta. Jumala lupaa Abrahamille luvatun maan. Jumala lupaa Abrahamille kansan, Jumalan valitun kansan, juutalaiset. Ja Jumala lupaa, että tästä kansasta lähtee siunaus, joka koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Ja niin me kristityt ymmärrämme, että syvimmiltään tämä siunaus, se tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Ja me saamme olla osallisia tästä lupauksesta. Tänäänkin me saadaan olla iloitsemassa yhteisestä uskosta. Saamme olla iloitsemassa kaikesta siitä ihanasta ja hyvästä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Saamme olla iloitsemassa tänäkin iltana syntien anteeksi antamuksesta. Israelin kansa oli siis niin kuin pappiskansakunta, jolle annettiin lupaukset tulevasta pelastuksen ajasta. Heidän oli historian eri vaiheissa määrä kantaa niitä Jumalan lupauksia. Miten he onnistuivat tässä tehtävässään? Tuomarien kirja, se on ehkä Raamatun synkimpiä kirjoja. Ja Tuomarien kirja pitää sisällään aivan sanoin kuvaamatonta väkivaltaa. Tuomarien kirja pitää sisällään sellaista hengellistä pimeyttä, jota on suorastaan välillä vaikea ymmärtää. Tuomarien kirja pitää sisällään myös sellaista, jota emme ehkä olettaisi heti ensimmäisenä, että Jumalan ihmiset joutuvat elämän vaelluksessaan niin syvälle ja tekevät niin vääriä asioita. Tuomarien kirja, usein kun siellä mainittu henkilö tekee väärin, niin kirja itsessään ei ota kantaa välttämättä siihen, että oliko teko oikea vai väärä, vaan ainoastaan koruttomasti kuvataan se, että mitä tapahtui. Tuomarien kirjassa on myös sellaisia katkelmia, sellaisia kertomuksia, jotka todella tuntuvat pahoilta ja järkyttävät syvästi lukijaa. Ehkä siellä oli yksi sellainen kertomus, joka aivan erityisesti minua kolmen tyttären isänä järkytti. Nimittäin eräs näistä Tuomarien kirjan 12 tuomarista, suuri sotapäällikkö Jefta, tekee lupauksen Jumalalle. Tuomarien kirjan luvussa 12 Jefta sanoo Jumalalle: jos sallit minun voittaa ammonilaiset, minä lupaan sinulle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee kotini portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. Sen minä uhraan sinulle polttouhrina. Tällaisen lupauksen Jefta teki. Ehkä hän ajatteli, että kun hän sodasta palaa voittajana takaisin, niin sieltä kodin portista tulee kotieläin vastaan, jonka hän sitten kiitosuhrina uhraa Jumalalle. Mutta hirvittävä on se järkytys, kun Jefta palaa kotiin ja portista tulee hahmo, jolla on kovin tutut kasvot. Ja kun tuo hahmo tulee lähemmäksi, Jeftan sydämessä syntyy kauhu. Hänen oma ainoa tyttärensä. Jefta on sidottu tai kokee olevansa sidottu siihen lupaukseen, jonka hän on antanut Jumalalle, ja näin Jeftan ainoa tytär joutuu uhriksi isänsä mielettömästä lupauksesta. Tuomarien aika oli epäonnistumisten aikaa, ja se oli myös aikaa, jolloin edeltävien pyhien ohjeita ei kuunneltu. Sekä Mooses että Joosua olivat antaneet omat varoituksensa sille ajalle, jossa nyt elettiin, siihen aikaan, kun kansa oli tullut luvattuun maahan. Mooses omassa jäähyväispuheessaan sanoo, kun Herra teidän Jumalanne on antanut nämä kansat teidän käsinne, jota olette ja olette ne lyöneet, julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne. Älkää liittoutuko niiden kanssa, älkääkä osoittako niille armoa, älkää avioituko näihin kansoihin kuuluvien kanssa. Moosekselta siis aivan yksiselitteinen ohje siitä, että luvatussa maassa olevat vieraat kansat tuli tuhota. Heidän kanssaan ei tullut avioitua. Ja tässä toimittiin täysin toisella tavalla, mikä oli Mooseksen antama ohje. Ehkä meidän on vaikea ymmärtää tällaista Jumalalta tulevaa käskyä tuhota ympärillä olevat kansat. Se on jollain tavalla, se loukkaa meitä nykyihmisiä. Mutta me näemme kuitenkin sen, että tämän käskyn noudattamatta jättäminen, se tuotti erittäin paljon surua, murhetta ja kärsimystä Israelin kansan elämässä. Tuomarien aika kertoo ihmisten, Jumalan valitun kansan vähittäisestä luopumisesta Jumalan käskyistä ja Jumalan tahdosta. Heillä oli sellainen ongelma, joka itse asiassa ajattelen, että se on mitä ajankohtaisin ongelma meille tämän ajan Suomessa tai tämän ajan Euroopassa. Se kaikista suurin ongelma, joka kansalla oli luvatussa maassa, oli se, että ihminen korotettiin kaiken keskiöön. Katse kohdistui ihmiseen. Katse kohdistui ihmisen tarpeisiin. Katse kohdistui ihmisen tekoihin ja ihmisen mahdollisuuksiin. Ja samalla kun näin tapahtui, niin unohdettiin Jumalan todellisuus. Elämmekö me samanlaista aikaa tänä päivänä? Usko ihmiseen, usko ihmisen oikeuksiin. Onko meidänkin ajan maailmassa kaikkivaltias ja pyhä Jumala ja hänen tahtonsa unohdettu? Toinen asia, joka johti tällaiseen vähittäiseen luopumiseen tuona aikana, oli se, että kanaanilaiset ympärillä olevat pakanalliset heimot, he palvelivat epäjumalia, he palvoivat Baalia, joka oli sademyrskyn ja hedelmällisyyden jumala. Ja he palvoivat Astartea, joka oli sodan ja hedelmällisyyden jumala. Pikkuhiljaa kanaanilaiset vaikutteet pääsivät vaikuttamaan Israelin uskoon. Epäilemättä tämä tapahtui aluksi aivan hitaasti. Ensin tehtiin pieniä kompromisseja. Pienet kompromissit johtivat yhä suurempiin lankeemuksiin. Ja lopulta ei välttämättä erotettu sitä, että mikä ero on siinä, että palvotaan Baalia, hedelmällisyyden jumalaa tai elävää jumalaa. kun annettiin pahalle pikkusormi, niin se vei lopulta koko käden, niin kuin Aki Sirkesalo aikoinaan lauloi. Näin tapahtui tuomarien aikana. Kirjan viimeinen jae on hyvin kuvaava. Se on sellainen jae, joka itse asiassa taitaa 3 kertaa tuomarien kirjan sivuilla olla samassa muodossa. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Tuomarien ajan historiasta me näemme hyvin selvästi, että tällainen toimintamalli oli yhteisön kannalta huono. Se oli silloin sitä, ja aivan varmasti tänä päivänä tämänkaltainen malli, jossa ihminen on kaiken mitta, jolloin jokainen toimii niin kuin itse hyväksi näkee. Se on sen kaltainen malli, joka tuottaa lopulta huonoa hedelmää. Jouduttiin sellaiseen noidan kehään. Kansa palveli Herraa. Sen jälkeen kansa lankesi epäjumalan palvelukseen. Jumala rankaisee tästä epäjumalan palvelusta ja sen harjoittamisesta. Sitten kansa huutaa avuksi ahdingossaan Jumalaa. Ja sitten Jumala lähettää tuomarin auttamaan kansaa sen ahdingosta ja Israel vapautetaan. Ja taas tämä sama kehä alkaa alusta. Kansa palvelee ehkä hetken Jumalaa, sen jälkeen jälleen langetaan epäjumalan palvelukseen. Jälleen Jumala lähettää viholliskansoja ahdistamaan ja orjuuttamaan israelilaisia. Jälleen huudetaan Jumalaa avuksi ja Jumala jälleen armossa ja rakkaudessaan lähettää tuomarin auttamaan israelilaisia. Tällainen kehä, jossa eletään, joka koko ajan menee syvemmälle ja syvemmälle. Mikä oikeastaan oli tuomarien tehtävä? Raamattu itse sanoo tuomarien tehtävästä, Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi, kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. Näitä tuomareita, joita tuomarien kirjassa mainitaan, heitä on 12. Se ei varmaan ole sattumaa, että tuo lukumäärä on nimenomaan 12. Raamatussa numeroilla on aina tärkeä merkitys. 7 ja 12 täydellisyyden lukuja. Ja joukossa on myös yksi naistuomari, naisprofeetta Debora. Osasta näistä tuomareista ei ole muuta kuin lyhyt maininta. Ja sitten muutamien tuomarien elämästä kerrotaan useiden lukujen verran, esimerkiksi Simsonista. Kun uudestaan ja uudestaan olen lukenut tuomarien kirjaa läpi, niin olen pohtinut paljon sitä ajatusta Jumalan rangaistuksesta. Olen miettinyt, että onko Jumalan rangaistus lopultakaan huono asia. Nimittäin, niin kuin sitä kehää kuvatessani kerroin, että Jumala aina rankaisi kansaa epäjumalan palvonnasta siten, että viholliskansat pääsivät alistamaan ja orjuuttamaan ihmisiä. Oliko se lopulta huono asia? Ajattelen tuomarien kirjan sanoman valossa, että tämä rangaistuskin tapahtui rakkaudesta. Uusi testamentti meille todistaa väkevästi, että Jumalan rakkaus, se on Jumalan muuttumaton olemus. Ajamalla ihmiset ahtaalle, Jumala yritti johtaa heidät ainoan todellisen avun äärelle. Ystävä, ajattelen, että myös tänä päivänä, kun Jumala antaa meille erilaisia koettelemuksia, kun Jumala ajaa meidät ahtaalle, silloin kun elämme elämässämme sellaista aikaa, jolloin koemme, että meitä aivan erityisellä tavalla Jumala riisuu, se ei johdu siitä, että Jumala olisi hylännyt sinut. Se ei johdu siitä, että Jumala ei haluaisi olla sinun kanssasi tekemisissä. Pikemminkin Jumala haluaa osoittaa meille sen, miten ihmisen voimat ja ihmisen pyrkimykset eivät auta meitä. Ne eivät vie meitä taivaaseen. Me tarvitsemme Jumalan läsnäoloa omassa elämässämme. Jumala haluaa, että käännymme yksin hänen puoleensa, niin tänään kuin kauan sitten tuomarien aikana. Jumala oli tehnyt kansansa kanssa ikuisen liiton. Siitä puhutaan vaikkapa ensimmäisen Mooseksen kirja luvussa 15. Tämä liitto oli todella ikuinen armoliitto. Ja Jumala oli tähän liittoon ihan täydellisen sitoutunut. Kun Jumala tekee liiton, niin kuin tänäkin päivänä uuden liiton aikana, pitää paikkansa Uuden testamentin sana, vaikka me olisimme uskottomia, pysyy hän silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei saata kieltää. Kuitenkin Jumalan liitossa sen liiton siunauksen voi menettää. Näin kävi Israelin kansalle. Liitto voi tuodakin kansalleen kirouksen. Aika pelottava esimerkki on tuomari, jonka elämästä ehkä ensi tutkimalta on vaikea löytää mitään sellaista kovin hyvää tai hurskasta. Nimittäin ajattelen tuomaria nimeltä Simson, joka oli nasiiri. Hän oli kova naistenmies. Hän oli erityisesti viehättynyt filistealaisiin naisiin. Välillä löydämme hänet bordellista. Välillä löydämme hänet tekevän tuhoja filistealaisille. Hän sitoo 300 ketun häntään tulisoihtuja ja polttaa filistealaisten asuinalueita. Ja sitten elämänsä loppupuolella hän rakastuu Delila-nimiseen naiseen, Ja tuo Delila haluaa päästä selville Simpsonissa piilevistä valtavista Jumalan voimista. Ja niinpä Simpson alkaa pelata Jumalan kanssa. Hän on valmis tämän naisen rakkauden tähden uhraamaan sen Jumalan antaman siunauksen, jonka hän on saanut. Ja tämä Jumalan kanssa pelaaminen johtaa sellaiseen hetkeen, joka on varmaankin Raamatun kaikista surullisin kohta. Nimittäin Tuomarien kirja luvussa 16 sanotaan, Simpson ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Siis tämä Jumalan tuomari, hänestä sanotaan sen jälkeen, kun hän kiusasi Jumalaa ja samalla vähän omaa vaimoansa, että Herra oli poistunut hänestä. Tällaisena korona-aikakautena mä oon miettinyt, että miten paljon ja huolellisesti me tehdään työtä, että virus ei leviäisi. Kun tänään luin uutisia, niin huomasin, että siellä Pirkanmaan alueella, josta minä tulen, on kokonainen koulu, Kangasalan koulu, laitettu karanteeniin. Pohjois-Italian pohjoisosat on eristetty, että virus ei leviäisi. On kielletty kättelemästä seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Tätä kieltoa olen rikkonut tänä iltana ja monta kertaa. Voi kun me varoisimme syntiä yhtä suurella hartaudella, mitä me varomme tänä päivänä koronavirusta. Synti, synnin palkka on kuolema, ja synnillä oli seurauksensa tuomarien aikana. Tuomarien kirjassa kerrotaan, te ette totelleet minua, Jumala sanoo, te ette totelleet minua, miksi ette olleet minulle kuuliaisia? Minä sanon nyt teille, en karkota tämän maan asukkaita teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ansa. Ja heidän jumalistaan tulee teille loukko. Ystävät, varokaamme syntiä. Silloin kun olemme tehneet syntiä, on syytä äkkiä kääntyä Jumalan puoleen. Silloin on äkkiä tunnustettava se paha, mitä me olemme tehneet ja pyydettävä Jeesuksen, Kristuksen veren puhdistusta ja pyydettävä sitä, että saisimme uutta voimaa vaeltaa valkeudessa. Galatalaiskirjeessä sanotaan, älkää pettäkö itseänne, Jumala ei salli itseään pilkattavan, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Aivan lopuksi, vaikka nämä tuomarit eivät kaikki olleet mitään pyhäkoulupoikia, niin minusta jotenkin se on sielu, ehkä näin hengelliselle työntekijälle, se on myös sielun hoidollista, että siitä huolimatta, että he tekivät vääriä asioita. Siitä huolimatta, että he olivat syntisiä, he saivat olla Jumalan käytössä. Jopa niin, että Uudessa testamentissa muun muassa tämä Simpson, jonka elämästä en välttämättä hirveästi hurskaita asioita löytänyt, hänet on mainittu uskon sankarien luettelossa. Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. Sen jälkeen, kun Jumala oli poistunut Simsonista, sen jälkeen hän joutui filistealaisten vangiksi ja juuri ennen kuolemaansa hän rukoili, Herra, muista minua. Eikö se tule eräs Uuden testamentin rukoilija ja rukous tästä Simsonin lyhyestä rukouksesta mieleen? Ristiryöväri, Herra, muista minua. Ja lopultakin myös tuomarien kirja meille väkevästi todistaa sen, että armosta Jumala on meidät pelastanut, ei meidän tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Aamen.